أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. مضامین بڑا روان دی دا آخرت موضوع سرفرست طبقے او توحید او رسالت اتباع رسول او کتاب ټول مضامین بڑا روان دی او جو سرفرست سے کم دے دا توحید نہ بعد اغا آخرت دے دا آخرت توحید نہ زیاد زور پا آخرت دے کہ اللہ دا کل صفات سر یو منی نو بے آخرت اخلی کنے بے بگوریا کہ سر سری سار پر نزی والی نا قرآن کی تکم دے پا آخرت کی سمر زور ہے آخرت ماتا سو خودل دے آخرت سو پی جنی نا آخرت کی کم دے دا ہوئی دا دنیا با اوران ہے چنو بے آغا آخرت دے نو آغا دے جسا دے خواہ خیلی بے آغا آخرت نا سکرا ولی نو بے رہے غر کشی ورے ما نا دے والی نا دا آخرت ولو جی دا آخرت متعلق ہو معلومات داری کی آخرت سے تو یو اول یو آخری کہا کہ شروع کئی دے آول لی دنیا اور تو ویدا اور بے آقا کہ تو کی نو داغی نتائی بتا کر آئی دے آخری دا سے ناس تم دا زما اول لی گل دے آسر ہے ادا سے ببر بانے دا گل دے گل ما دا ما حرکتو کو عمل نو کو رومن اول عمل لے نو گل نما بانے چرا دی نو گل برا جی کنا نو رد دی عمل دا یهود و غصر دی کافر و طول رد دی عمل غصر دی دا دغه کوم دي دا دغه کوم دي بادشاہان چې کوم دي ملکونه حکومتونه چې کوم دي خصوصا برطانی ماده یاد دي هغه پالیسی هغه بچی یو شی دا چې ناسکو کنه ناول به داغه پروپاګاندا او کړه تشهیر به وکړي نو دا عوام رای او دا عوام چې کوم دي په هغه باندې غاره چې کوم هغه براتونه کوچی غلط براغه او خطرناک مزده هغه کو اور آگے باہر سے کمزور کل ملکوں نے بادشاہ ہے رہ کے کہیں کہ یہ اوکار کہیں نہ اول تشہیر کی تعلیم والے نتائج دخل کو گوری یا تو گوری نے مزدور دفعہ کی یعنی جاری کی گئی دائیں آگے دفعہ نزیر تو وہی اصل کیا خیرت استاد عمل استاد غنت کی جا دغت دا کہ دا واخر دا خیرت دو مانا نو میں سا اخلاقم تک شو سا مسلمانی ہوں تک ہوا سا کاروبارم تک شو سا لین رینم تک شو سا قول و فیرم برابر شو سا ارس تک شو اور کچھ ایسا نہیں نو گورا دنیا وعدہ کئی دیر جماعت ہے کی یہ وجہ اللہ دا من آیاتی ہی دا اللہ دا قدرت دا نخنا دا اللہ دا قدرت نخے دا اللہ دا ربوبیت نخے دا اللہ دا توحید نخے ومن آیاتی ہی دا نخو دا اللہ پاک دا توحید دا آخرت دا رسالت ان دا خلقکم کتاسی پیدا خلق لکم کتاسی دا پارا پیدا کردی من انفسکم نا دیدی دا نرے ومن آیاته او دا نخو نشانو دا اللہ دا ربوبیت دا توحید دا آخرت دا نخونا ان دا خلقکون کی تاسی پیدا کریے من ترابن دا خورن بنے کے نو آدم علیہ السلام کو خبر نہ دے اور قرآن حدیث دار ہوئی اور ماں میں اگرہ کہا کہ مگم نے خبر نہ دے خبر خرو خبر کرو خبر کی اونسو اسم اذا انتم بیا یادم تاسو بشرون بشر اور انسانان چے تن تشیرون کی خوارش ہے پر دنیا کی یادم خواہ سے کہہ رہے لپاس اگر من گوزو تم رہ گلے عزت اور عرصہ بھی کہو اس پر کنیو کہہ رہے تقوز اللہ نے چیز دے اور دخنا اللہ تعالیٰ پیدا کرے انسان اگر پیدا کرے اگر جمیل کو آئے کرنیل کو آئے پیغمبر کو بس تم رہ دا تخلیق دے دے اللہ دا اللہ کارنما فتبارک اللہ حسن الخالقین بہترین خلاق ہو پیدا کرے ان کے رہے تو خواہ رہنا بچر ابھی آئے ادم خارج سے بزمہ رکے ومن آیاتی ہی اور دا نخد قرد دا اللہ پاکنا دا ربوبیت دا توحید دا اللہ پاکنا اندار خلق لکم چی پیدا کری دی ستاس دا پارا من انفسکم ستاس دا نفسنا ستاس دا جان ذاتنا از واجہ جوڑے یو آدم دا یو انسان دے اور دا یو انسان دے چی کم دے دا جوڑے خزم پیدا کر نو دا خزا دا چی کم دے دا اکوبر ناری ننو تو بیا خود انسانی نسل نا جوڑی دے دا لذا دے انسان نا دے سڑی نا دے مرگ نا در دنے چی کم دے نا بیا دے دے پارا دے سکون دے اتمینان اور دے پارا دے یو جوڑے پیدا کرا خزے پیدا کرا جوڑے جوڑے خزے دے سڑی جوڑے دے سڑی دے خزے جوڑے دے دو نیو من دے پارا دے تو پیدا کرا تاسو دے پارا تاسو دے پیدا دے پارا تاسو دے نفسنا ازواجا جوڑے یعنی جوڑا لتسکنو الیہا کہ تاسو سکون حاصل کیا رہے تھا تاسو دا پتہ نہیں کرے دینا لے عظیم آنے کی لے آنے کی بلانے کی اگر دارے کہ اترے دبل کور آباد کی دبل قضا فرض حدیث کرا دی کہ مجرد بسرے نہ پرے رہے نوجوان پل نوجوان چکم دیا مجرد میں پرے رہے عمل کو نشی کے لئے پر مشکل ہے حضی وجہ نکی اترے زمان گئے جیسے با غبا بس محمد رسول اللہ تحفظ لتسکنو الیہا کہ تاس سکون حاصل کیا گئے تھا اور یوں سے شیدہ بچی تاس ہوگا ہے سرے سمان راشی دا غربان راشی کوتا راشی سکون پی بیو کا چا راشی کوتا اور چیزا سی سنگا سن خوگشی زندگی اور سن زندگی پر سکون شو پر اسرار شو تا خواہ چاہتا پتہ لئی گا نا کنین بغیر دینا ہوتی گی نا اسم محبت و مروت پیدا شی لارا موتم بخیر آباد ہوئی پکے اکتر کتاب سکون حاصل کیا رہتا وجعل بینکم اللہ در زوری پر میں استاذ کی در زوج و در سجی و در خلی مودت و محبت مین و محبت و پیار و رحمت و رحمت مین و محبت و پیار و سکون و تسکین دات استاذ پر ایمیت کہ اللہ تعالیٰ شو دی کل مات آسا جب لارم بی پریدی مورم بی پریدی نور تخیر آبادی بس بچے فضل ہوتی نطول تخیر آبادی اللہ رسول بچے سر در آبادی شی اللہ کا لطف پیدا کرے پرسکون پیدا کرے زندگی سنگ خدا شوا مستقبل سنگ روشن شو سنگ کوئی زندگی شوا تبوز گو کہ خدا نہیں کرنا یہ خدا یقین پتہ لگی کرنا جدا کہ تاس سکون حاصل کیا رہتا تاس پرسکون شو تاس زندگی خوشگوار سی محبت پیار رحمت پیدا سی ان نتیجہ لے گا بے شک بدی آیا تھا کہ کم ذکر شدہ تاس کہ اللہ پر قدرت نہ خی لآیت دیر نقض اللہ دا توحید دا ربوبیت اور دا اللہ تعالیٰ کی کم دی دا 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 آخرت دا اثبات دا دنیا دا خوشگوارے دیر نقضی پکی بیشمارا ولی قومی تفکرون آر قوم دا پایا کہ فکر خوکی کنا جو سری کی فکر خوی کنا سوچ خوی کنا تو پھر پر نعمت بنی سوچ کی فکر کی کنا بعض دا انجیو سلی سیکھ مزیدہ تقرار کردی کہ دا دو قسم دی یو خوش کرنے بلکل کفر تاگا خنزیران تکری اور یو چی کم دینا غدا دی کہ بلی کہ مسلمانانی ہمارا یو دوست تھے دا غور شاہی تھے وہ دلد چرا دی دا ما خبر کری وما دا کہ ویدا دا کل شو چی مارا یو زدد چا بیپاری نہیں دے وی آگا نے ویدا ہو کہ چیر دا غد کے زما فنس پکرار دے دا غد سکار دا پارا نا غوات وی نا غوات وی تا سفر شا وی بائیس خاندان چی کم دی دا غیر زما پلار کفیل دے اور کل رشتہ دار دینی دینی دی اور ابھی کل خرچہ زما پلار پر نمالا اندازہ لگوا اور ہر یا کل شل نفرون سے والے اصل انسانی کے ڈالے انسانیت کے لیے نہیں کہ خیر ہوئی دا بل ہم دردی دا کم تکلیف دیا ختم دے دے تشیمہ خیر یہ تفک کروں کی فکر تھی ومن آیاتی اور نفذ قدرت دا اللہ پاک و توحید و دا آخرت رسالت خلق السماوات پیدا کرو اللہ سمانون والارض زمکی و اختلاف و الفنتکم اور اختلاف ساسو دا جبو و الوانکم ساسو دا رنگونو دا اس یو کل انسانیت یو انسانیت تے جبو سمرا مختلف لسو میلو کی جبو بزیگی لسو میلو کی اور دا رنگونا یہ فلاں نہ پیدا دی مختلف کوئی نہ دی مختلف اخلاق تھی مختلف رنگونی کہتے خدا سر سمر مالی یہ سمر غلی سمر رنگونی یہ خدا سر نستاس دا رنگونی اختلاف اور استاس کی کم دی دا جب دا اختلاف دا تون دا اللہ دا قدرت نخی دی دا غیر فالوانی ان فی ذالکا بے شک پا دیکھے اللہ وی لآیت دیر نخی دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت اللہ دا وحدانیت للعالمین دا خلق دا پارا چیزا علم خواهن دی چیزا علم ذریع کنا لیکن جاہیر مرکبی نامت سوچ دا خدا علم خبری دی دا سوچ خبری دی فکر خبری دی اللہ تعالیٰ خواهن نشان دی من آیاتی من آیاتی من آیاتی دا دی دا اللہ دا قدرت نقی دا اللہ دا ربوبیت نقی دا زمکہ نہیں دی زمکہ دا زمیدار نتا رب الارض وی عربی کی رب الارض ناغا اگا زمکہ چی کم دین ناغی تربیت کی اگا آئی اگیل و بخر کئی اگیل گوڑ کئی اگی کے فصل کری دا اگیل پیداوار دے آخری رب الارض وی رب وی رب درجہ بدرجہ تربیت کول نظام ربوبیت انسان دا تربیت اللہ کے اللہ مربی حقیقی رے بتا سو گے کم ہو تو کم ہو درجو بانے کئی ادا انسان دا خبر پیدا کی کم لیتے ہو رہے پیغمبری کی جرنے لکھی کرنے لکھی اشرف المخلوقات یا خلق علیہ السلام نے دار دے خبر نے پیدا کرے اللہ تعالیٰ دادا اللہ تعالیٰ قدرت نہ کی ومن آیاتی اور دنہ خود قدرت دا اللہ پاک نے کی کم دے منانکم ساس خوب دے باللہ رشکے جو خوبتا سوزش ہے پورا راہ رہا پڑے خوب ابل اس پرماتا کیا خوب نہ کرے نو خوب دے ساسو پھر ونہارے اور دروزی وابتغاؤکم تو لطول ساسو من فضیل اللہ فضل نو دے شپے تاسو ستری شے ساسو قوت کی کم دے ناغا ختم شی نو ساسو اگر تلے قوت و قوتون قوات کی کم دی ساسو آرامو کے او دشے آن قوتون طول واپستا تراشی واپس شی رتا اوستا چی کم دے تکانت پر وارت ختم شی اور بیا تو وجہ چی کم دے تاسو پاس بیا چا کچھ ہو گنی ہے بیا سے اخفر رضا پاس کوئے زمیداری و دکانداری و دا طول کوئے دا اللہ پر نظام ربوبیت کے دا اللہ پر فضل کے دا اللہ دا توحید دا ربوبیت نقی خواہ مسادم نے کہا میں دخلی خوب رہتا ہے تو بسوچ کوئے گیا اور بیا اللہ فرمائی کی گوئے ان کی ذالے کا بے شک بدے کے دا چا اللہ بیانے دا ربوبیت پر نظام ہے لآیت دیر نقل اللہ دا ربوبیت کی دا اللہ دا توحید دی دا لقوم یسمعون دا قوم دا پاہ چا خبر خوری کن وہ خوب دی کن خبر دا نچے خوب بارتا نہیں ہو گیا دا سام زمان زندگی بانے اللہ روشنی ہے چاہی اس طرح دا زندگی تو لگا اللہ دا نظام ربوبیت پیدان دے دا یو منظم ہستی دا حکیم آغا نظام پاس دے اٹکل بھی چونے دے یو منتظم دے آغا نظام چلے سر پر زندگی بانے آغا سلام دا دے ومن آیاتی او دا نخد قدرت و توحید دا اللہ نا یریکم البرقا خودن لکاس دا بریخنا دا اسمان چی پرخو کی خوفن پر اعتبار دا یری و تمع عودتن دا شرائی کنو خلق اوچے چمو کوکی نو اوی ریلی سندر او خودن کے سوزو او تمع علیکہ باران دا غیق شیری علیکہ از مکہ و تجون کے باران دا زی او جی کم دے زان تیار کے اپر سامانون سنبال کے باران دا زی او ازان را غیق چمع کر اسمان دا طول نو اعتبار یعنی یرا ہم دو یری کے چا پرکی دا منگا ولکان کوستان چو بیتا ہے زمین دستار لے اپر ہم پر الیت و پرخ شو زمین ہوئی جا تنر رکھو سنا تو یرا شوتا ادا جی کہا چی کم دے نو زمیدار ہوتا زمکی زمان پرکی جو پچائی ہو کیا ہر جی کم دے کئی نو اللہ یہ گرے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اللہ نازل ہے دے اسمان ما ان اوبو یعنی ورے اسمان اوبو اصل کہ اسمان تو تعبیر کوما اسمان ما فوق الرأس تو استاد سر لپاس دا اسمان دے دا تعبیر موجود ہے وقتی بتا دا پکار رہا چی دا موجود ہے چکم وقت دور دے سینس ہو تو دے کی پکار رہا دی استاد سر لپاس دے تا اسمان ہوئی استاد خود اللان دے تا زمت ہوئی نظمت آگے تو ہوئی کہ استاد اختیری اسمان آگے تو ہوئی کہ استاد سر دے کہ مریخ دلارے یا سوما دلارے نہ بیا بس منگ رہا کو رہے کہ مزہ بتاتا آسمانی آنا بتاتا اس میں کہیں بڑے سے بڑے بھائی مضمون بڑے موجودہ سینس ہے بڑے میں اللہ تعالیٰ خدا تعلیم تمہارا طرف ہو رہا ہے مشکل ہے یار بتا سکم بھائی موجودہ والا غصر ہے کہ ماتا تو کم تعلیم کیونکہ سر سر لگتا تھا آسمان دے اور سر قدرہ نے زر مگر وہ کہتے ہیں دیکھو رہے نا اوفا کے بڑا اور یہ کشش نہ بڑا لا رہے وہ کہ مریض تو لا رہے وہ شان تو لا رہے آتا کہ لیکن بکم نے تاخیر لی تھا آواز میں کہیں ہوئے بس نہ پڑھے نہیں آسمان تو زمین کا کرے بتاتے آسمان سے میں زمین میں مت کی تم نے بڑا سینسی ہے دفعہ تھا تو پڑھی ہے لاد کس کا غالب ہے نہیں رہا ہے اب بول بتا تو مر گئے ہاں بولے میں نہ بولا اشپا رسم کے جی ہاں بالکل خشک ازمکی اور باران ٹوشی تارے کیا بنانی پیدائشی پشکاری اور چینجی اور حشرات الارض کا پکے پیدائش قسم قسم پکے اللہ تعالیٰ سینو پیدائشی بعد موت ہے پس تاکہ دا مرد نہیں یعنی راکہ دا بنجر کی دل ہونا عظمت کی مرد صرف بنجر کی دل ان نفی ذالکا بے شک پتی بیان کی دا اللہ چکم بگی لآیات دیرنا نفی دا اللہ دا ربوبیت تی دا اللہ دا توحید دی دا آخرت دا اثبات تی اور استاد بقا رسول دی پتی کی لقوم یا قلنا قوم نے پڑا چا اقل نکارا جی چا اقل بھی کنا چا اقل نہیں نگیا اقل ضرور شہر ہے دا انسان کا پوسو چھو گئے دخلے دا اللہ چھو پیدا کتا کسی انسان پیدا ہے تو ما انت و ما انا تو سوکی ہو تو سوکی انت و انا انا تستیو تو دیں نو عقل ورک شا عقل ورک ما انت و ما انا تو سوکی ہو تو سوکی انت ربی و انا عبدوکا تو زمان رو استفان دیں انہا عقل دا ہے سوچو اور تستیو تو دیں لیکن عقل ہے کہ آخر معلوم تو ہو جائے تو ہمارا بھی استفان دیں ہے ومن آیته لعقل خشن دے کر ومن آیته او دا اللہ دا قدرت دا نخنا دا نظام ربوبیت دا نخنا ان تقوم السماء اغدار ہے کہ ان تقوم السماء وال کہ قائم ہی ساتلی دی اسمان و عظمتی یعنی دا قائتا سو گرہ دا اسمان برا دا سمر اجرام دی پکی سمر دا غری دا اللہ تعالی قائم ساتلی دی دارا غزی کی ورنا ادا شرط انکلی دی مزار یو پورا منتظم دے دا غد نظام دلان دے دا تول کائنات دے ازی کی بیشمار اجرام دی بیشمار سوری دی بیشمار سیاری دی اور نوی نوی پکی پیدا کی گی ازی کی دا ٹکر ورنا دی ازارا غزی کی ورنا اگر آوے سے اللہ دا نقض توحیر دا ربوبیت نظام دا کیا قائم کرے دے اسمان والارض مکہ بی امری پخفل حکم باندے دا ٹکراؤ والی نشتہ پتی کے رات نظام کی چلے گی بے شمارا اور بے شمار سوری پر کروڑوں پر کربون ہوں اور یہ آسمان رے یہ حضرت عباس رضی اللہ روایت ہے کہ دا زمان نور و نظام شمسی سے دا وہ تیاری کی دی دا سی 80,000 نور نری اور دا بھی سر دا سی دنیا جانے دی بتا سا دا زلہ کہ وہ دا سی دی اور دا سمر لے نظام دی اللہ گورا دا کی کم جن دا پورتا سیزا کی کم دا دیکھے جاتا تو گورا سچری سپین سپین چکار دام سوری دی دنیا گانے دی یو یو سوری دی دنیا نے سو گنر جاتے دا سوری پسی ہو جانے کم جن دا زمان دا پر رو خواست پا کونے کی پرس دا بے شمار دنیا گانے دی انہوں نے پیدا کی دا چاک قائم کری دی دا را غزی گورے نارا تکراو پکی ورے نشتا یو منتظم دے یو ناظم دے دا غب دا کے نظام کی چلی گی طول سنے دنیا بڑھانے کی دا اللہ کا حکم ہے ثم اذا دعاکم نبیاء آغا کی تتاس اللہ را ابلی دعوتا یو دم مرش ہے حور کے پراتے ہیں یو دم اللہ حکم کی جی جم دیشے من الارض عظمتنا اذا انتم تخلی یو دم بتا سبار روز ہے نتاتا دا پس مرگ جن ولی دران دے ولی نشونی لگی ولی تو پروتی چی دا دران کارے چی اللہ پیدا کرے سارو اس نو چی پیدا کرے زندگی در در کرلا نبیا چی تا مر کی نبیا دا پیدا کول اللہ تا دران دی نماتا کوئی کہ پا آخرت بانے چکم دے زیاد زور دے آخرت دکی ہوتی دے کہ آخرت جوان ہستا دار تصور اکھر چی واقعی چی سوکران غلی دینو آبت تلی دی پاتی شیوی ندی دا آخرت دے استقبال لے لکا شلکا لپس بدا کر کرو چی پزان پوئے گی نا شلکا لبرا غلی وستا حال بھئی استقبال لے گنا پذان پورے کا حال بڑی تو پذان پورے جو مرضی پیشے بڑی جانا ہر مستقبل کے رسم کے رہا سارے نو مرد برازی کا نا کہ مرد کیا راضی رسم مچے گی کہ تم اللہ جن در کے کہنا حیات ادھر کر نمبر بچے چمر بچے نے بیا بڑی جم دے تو بیا دوبارہ جم نہیں کھولتا تو بولے نہ سنی لگی دا شیر نو پس تمر کا جن اخرت دا انقلابی نے دا اخلاق بنیم تکسی انسانیت بنیم تکسی او کہ دا پس تمر کا جن اخرت نہیں نمی یو عمل درست کی گی نا گویا انظام گویا تول دو دنیا پا دی معنی خراب دے ہاں ولہو من حسما والے دا دی اللہ پا قبض قدر کی آسو چی پاس مانون کی والار پزنو کی کن لہو قانتون تول دی اللہ تابدار دے سمر مخلوق چی دے دا اللہ دا حکم تابدار دی ادا اللہ مصیری ادا کی وهو الذي أودى الله أغذاته يبدأ الخلق شيء أول ذل ابتداء پیدا كي مخلوق بار بار پیدا كي يو پیدا كي جي پیدا كي بل پیدا كي يغيو پنا كي بل پیدا كي بار بار پیدا كي ثم يعيد نو شبیا پیدا كي نو پنا بے كي نو ثم يعيد بیاو پیدا كي پر دیر زور ور كي گره پا آخرت مانے دیر زور ور كي شي آخرت كي آواغ تو دنیا ور آخرت نمانی ماتا یاد دیتا تھا کہ جمعے بزرگانوں میں دوازانی کوری خدا ہے دان کن منکر نکیر پر سوال جواب کے میں پاس کی خدا ہے دا خبر دا عذاب نہ میں اس آتی خدا ہے خبر رہتا روزہ جنت جوڑ کی خدا ہے آخرت میں خراب نہ کی خدا ہے آخرت میں کنگر زنانہ و دموں والے رب خب خبر پر کورا دا سے محلہ و پینزو کو رضا سی پینزو دا سی اس طرح تنورو نو پوار بے لگو جو زنانا چی کم جو ناغا روڑے پخی ناغا اوپر سیگی کنا روڑے اوپر سیگی نشو اوپر سیگی نا تالیب را رہے ناغا چی کم ناغا پاکی سرے ہو کرا چی خدا پاکی سرے تھی سرے بچو کے دعوات نوزی رغشن نو آغا سرے روڑے آغا تالیب روڑ کولا نمو والی دی خبر کولا جدا دا روڑے وان نکے نہیں چی کدی کوئی سرے کرے نو دا خوچی کم دے نو خبر کی بدر پس فدی سری کی بدر بس اور راضی اور حدیث کے راضی اصطفق تو جن دا صدقہ ڈال لے ناری کی دونے ہوئی ہوئی صحیح کی طرف انسان سورے دے پاکی کب دے اور بکیر ہوگا روڑے ہے لگا کا سورے دے پاکی کرے دے ناستے شیعو سیم پر ہے کل مولود یولد والا فطر احسان ہوئی وہ دا مسلمان بتے دے سکتا ہے دا خوشتا پاکی سورے ہوگا نجوار تا اور راضی دا خوشتا تا بچا ہوئی کانا نہ بس بڑی بھائی نہ بڑی خبر تو وہ رہنے جی میرے کیا خدا کے لیے لطیفہ شان دے رہا ہو یہ پکا بھر کے کیا خدا نے راغ لے کے اور ابا نے کبھی آ رہے کہ وہ سر روان ہو تو مزہ مزہ روان ہو جو تو دس کے لیے راشا خلاص میں کا راشا خلاص میں کا اگر جو راؤ سے نہیں مال کو نہ بس یہ کہتے ہیں سنو یہ جدید نے شوبر کر مغالی نے مایا تنہاری والے چلے لیکن جیسا ہمون ہوا مجھے جو دیجا کرے اس سے براتے ہیں تو خلصا ہے مجھے میں سم براتے ہیں دا عمال مشکر کی گئے بچاو دے دا کل تحفظ دے جیسے کہ اللہ ہی جگو رہے دا پا اللہ سے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور دیل اللہ لرا اچھتے چک مثالوں نے بیانا ہوا فمثالوں نے کچھ مثال بیانے دا اللہ اگر اچھت مثال بیانا ہوا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى دیل اللہ لرا مثال اچھت کہ سماوات ہوتا پس میں کہا پاس مانا کی وہو العزیز اللہ غالب دے حکیم نے حکمت خواہن دے نردی وجہ نکی کم دے تا سو خیال کرے اور ایک آنے کم زیادہ پر ترجمہ ہو کم آدھر دی ترجمہ اس طرح ہمارا تشریح ہو کرا نیستا خالی خالی راج کہا دے تا سو کم خبر آ نند سر ہے شورو نظمون سبق کی کم دے خیرینا ختمی ہی گنا سبا زیارت دے کنا نظمان خیال لے کہ تا سو وقت پر کنی سو دور دی بھی زیاد نظر نچوٹی کہو چوٹی کہو نو انشاءاللہ والعزیز مخیر و جمدہ اور دو رضی دی پاوے کیس میں کیجی اور پپو ہمیں او دو رضی تا سورا کھا نا نمبر چوٹی وہ کو وہ چوٹی نباد با انشاءاللہ سپس چل تاریخ رضی گیارہ اکتوبر حضیر انشاءاللہ والعزیز جنوی اللہ نے جن ٹولو لگا کی نو پا 11 اکتوبر بانے بازی دا اختر نا یہو دا اتر رجی رسط رازی اتر رازی تقریباً دا اختر نا رسط رازی اور دا وقت صحیح وقت دے زکا کہ تغیر مخیقو نو بے اختری اختر کی سنکی مدنن نے چوٹی شوا اور دا بدا تاریخ بانے حضری اللہ نے ٹولو توفیق را کی فاسر وزوز و کسان روالے سمہ شو روالے اللہ ورحمہ علینا بن قرآن الازی وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوه القران على الليل وعن دعوك الى الباران للشفاء والجزاء خير خير في حاجتنا ان لا تكون في مشكلات ان لا تنكي ان لا يستعمل الخطر في كفر التي كفر في مسلمانا في اتفاق التحدث التي اختلافات قدم في باخلاص دعوه في القران العظيم كذا كما تضامين بيانين اللہ رحم التوفیق رکھی ہے اللہ مل توفیق رکھی کہ قرآن تراش کو قرآن عزت کو قرآن عمل کو قرآن بن تفیش کو پخل و کسو کے پخل و قرون کے پخل و جرو کے پخل و سکون کے اور چور پس اللہ بار ملکن کے تو قرآن پیش کو قرآن سمجھے دا اصل بنیاد دے پڑے مانے نہ اللہ دا رسول کامل اطاعت اور پیروی اور قرآن حکیم علم دا صحیح سر ان شاء اللہ قرآن روشنی رواں کل توفیق رکھے